Այդ թմրությունից թափեցրին նրան շեփորների ուրախ ձայները, որոնք ամբողջ բանակին ավետում էին Սպարտակի հաղթությունը։ Նա բռունցքը երկինք ուղղելով կատաղի ձայնով բացականչեց.
«Ահ, թող դժողքն ինձ բոցերի մեջ այրի, նախքան իմ խելագարվելը»։
Ու քունքերի զարկը կասեցնելու համար, ձեռքը ճակատին տանելով, հարբածի նման երերալով հեռացավ։ Այդ ժամանակ Սպարտակը իր 300 ձիավորներով արշավում էր դեպի Հռոմ տանող ճանապարով։ Հակառակ գլադիատորների վերջին հաղթության լատինական քաղաքների վրա ազդած սարսափին Սպարտակը խոհեմություն չհամարեց 300 զինվորներով օրը ցերեկով Ապիենի ճամփով գնալ։ Այլ գիշերները ճանապարհը շարունակելով արշալույսին պահվում էր մի անտառի կամ ճանապարհից դուրս ընկած մի պատրիկի վիլլայի մեջ, ու ամեն զգուշություն բանեցնում էր անսպասելի կերպով հարձակման չենթարկվելու համար։ Ակվինումի բանակատեղից մեկնելուց հետո երրորդ օրվա գիշերը նրանք հասան լաբիկում։ Մի ապահով վայրում իր հեծելազորը հանգստացնելով, գլադիատորների պետը իր մոտ կանչեց հեծելազորի հրամանատարին ու նրան պատվիրեց այդտեղ սպասել 24 ժամ, որից հետո եթե հանկարծ ինքը չվերադառնա, 300 ձիավորների հետ նա պարտավոր էր վերադառնալ Ակվինում նույն ճանապարով, իսկ ինքը մենակ շարունակեց այն ճանապարը, որ տանում էր դեպի Տուսկուլում։ Այդ պատմական վայրի գեղեցիկ շրջակայքում կային պատրիկների բազմաթիվ վիլլաներ։ Պատրիկները այդտեղ գալիս էին ամառը, լատյումի թարմ ու քաղցրաբույր օդը ծծելու, և շատ անգամ մնում էին մինչև աշնան վերջը։ Երբ Սպարտակը երկու մղոնի չափ մոտեցավ քաղաքին, հանդիպած գյուղացիներին հարցրեց Լուկիոս Սուլլայի այրի Վալերիա Մեսալլայի վիլլայի տեղը, և ստույգ տեղեկություններ ստանալով ձին քշեց այդ ուղությամբ և շուտով հասավ վիլլային։ Դռնապանը ոչ մի պայմանով չէր ուզում կանչել կառավարչին, հայտնելու համար նրան, որ Վալերիա Մեսալլայի զինվորներից մեկը ցանկանում էր Վալերիայի հետ տեսնվել, չափազանց կարևոր լուրեր հաղորդելու համար։ Վերջապես Սպարտակը համոզեց դռնապանին, բայց երբ կառավարիչը հայտնվեց, Վալերիայի մոտ գնալու համար նոր ու ավելի մեծ դժվարություններ առաջացան։ «Լավ», ասաց վերջապես Սպարտակը, որոշելով խորամանկության դիմել իր նպատակին հասնելու համար։ «Լավ, ասա ինձ, առաքինի մարդ, կարող ես հունարեն կարդալ»։
«Ոչ, հունարեն չգիտեմ այն պատճառով, որ լատիներեն քիչ գիտեմ, ու որովհետև…» «Իսկ ամբողջ վիլլայում մի՞թե միստրուկ չկա, որը հունարեն իմանա»։ «Կարդալու համար Մեսալայի ինձ հանձնած նամակը»։
Ոչ առանց հուզմունքի պատասխանի սպասելով, Սպարտակը սկսեց գրպանները խուզարկել, իբրև թե նամակը գտնելու համար։ Բայց իր գուշակացի պես կառավարիչը խոր հառաչեց ու բացասական կերպով գլուխը շարժելով ասաց.
«Այս վիլլայի բոլոր ստրուկները, թե հույները և թե մյուսները, հեռացան գլադիատորների բանակին միանալու համար»։
Ու զայրույթից ձայնը բարձրացնելով ասաց.
«Այն ստոր ու անիծյալ գլադիատորի մոտ, որին մեծ Յուպիտերը թող կայծակնահարանի»։
«Բայց ինչ վատություն է արել քեզ Սպարտակը, որ այդքան ատում ես նրան»։
«Ինչ վատություն է արել, հարցնում ես»։ «Ինչ է արել»։
«Այո, որովհետև ես լսել եմ, որ այդ ավազակը ստրուկների ազատություն է հայտարարում, ու քանի որ դու էլ ես նրանցից, ինձ թվում է, թե դու ավելի շուտ պետք է նրան համակիր լինեիր»։
Ու առանց նրա պատասխանին սպասելու ավելացրեց.
«Գուցե դու կեղծում ես»։
«Կեղծում եմ։ Ես կկեղծեմ»։ «Թող Մինոսը քեզ ների այդ նախատինքի համար»։ «Ինչու պիտի կեղծեմ»։ «Իր խելագար գործով այդ սրիկա Սպարտակը ինձ դժբախտացրեց»։ «Առաջ թեև ստրուկ էի Վալերիայի մոտ, իմ երկու որդիներովս ամենաերջանիկ մարդն էի, իմ երկու գեղեցիկ տղաներս. Եթե դու նրանց տեսած լինեիր, եթե նրանց ճանաչեիր, նրանք երկվորյակներ են,
ու միմյանց նմանում են ինչպես Կաստորն ու Պոլուքսը։
Լավ, ինչ եղան նրանք։
Նրանք գնացին գլադիատորների բանակը։ Երեք ամսից ի վեր տեղեկություն չունեմ նրանցից։ Ով գիտե։ Օ՜, Սամնյումի ազատարար մեծ ընսատուրն, դու պաշտպանիր իմ սիրելի, պաշտելի զավակներիս։
Ծերուկը արտասվում էր։ Սպարտակը հուզվեց ու մի րոպե լռությունից հետո ասաց.
Ուրեմն քո կարծիքով, Սպարտակը վատ բան արավ, որ ցանկացավ ստրուկներին ազատություն տալ։
Դու կարծում ես քո տղաները վատ բան են արել նրան օգնության գնալով։
Հանուն Սամնյումի բոլոր պաշտպան աստվածների։ Այո, շատ վատ բան է Հռոմի դեմ ապստամբվելը։ Ինչ ազատության մասին է խոսում այդ խելագար գլադիատորը։ Ես ազատ եմ ծնվել Սամնյումի լեռների վրա։ Քաղաքացիական պատերազմը վրա հասավ։ Մեր առաջնորդները մեզ ասում էին. «Մենք ձգտում ենք քաղաքացիական իրավունքներ ստանալ բոլոր իտալացիների համար, ինչպիսին արդեն ունեն լատինացիները»։ Ու մենք ապստամբվեցինք, կռվեցինք ու կյանքներս վտանգեցինք։ Հետո, ես որ Սամնյումում ազատ հովիվ էի, դարձա Մեսալայի ընտանիքի ստրուկը»։
Ծերուկը մի րոպե լռեց, ապա շարունակեց.
«Խելագարություն, երաս, ցնորք, աշխարը եղել է ու միշտ էլ պիտի լինի բաժանված տերերի և ստրուկների, հարուստի ու աղքատի, պատրիկների ու պլեբեյների, ու միշտ էլ այդպես պիտի լինի. Ցնորք, երաս, խելագարություն, որոնց շնորհիվ մեր թանկագին զավակների արյունն է հոսում. Ու ինչի հանգելու համար։ Ինձ ինչ, թե ստրուկները ազատ են լինելու, եթե դրա համար իմ զավակներն են զոհվելու։ Ինչի՞ս է պետք այդպիսի ազատությունը։ Նա ինձ մի միայն արցունք թափել պիտի տա։ Օ, այնուհետև ես հարուստ ու երջանիկ պիտի լինեմ, երբ ազատ լինեմ իմ դժբախտության վրա արտասվելու համար։ Ու նույնիսկ եթե իմ զավակները ողջ մնան, եթե ամեն ինչ հրաշալի ընթանա ու բոլորս ազատվենք, հետո ինչ պիտի անենք այդ ազատությունը, երբ ոչինչ չունենք։ Ներկայումս մեր հրաշալի տիկնոջ մոտ ես ունեմ բոլոր անհրաժեշտը, ու նույնիսկ ավելին, իսկ վաղը, եթե ազատ լինեմ, ուրիշների արտը պիտի հերկեմ չնչին վարձատրությամբ, ու ինձ համար անհրաժեշտ նյութերը չպիտի կարողանամ ձեռք բերել, ազատ լինել սովից մեռնելու համար։ Ինչ երջանկություն։
Ծերուկ կառավարիչը լռեց։ Իր խոսքերը սկզբում անկապ, հետսետե ավելի հստակ, եռանդուն ու ճարտար եղան, ու նրա վերջին խոսքերը շատ խորն ազդեցին Սպարտակի վրա։ Նա երկար ժամանակ մնաց գլուխը կախ ու անշարժ, ընկղմված ցավալի խորհրդածությունների մեջ։ Վերջապես թափվելով հարցրեց կառավարչին.
«Ուրեմն, այստեղ ոչ ոք հունարեն չգիտի»։ «Ոչ ոք»։ «Տուր ինձ մի տախտակ ու գրիչ»։
Կառավարիչը իսկույն վերադարձավ, բերելով տախտակն ու գրիչը, և հանձնեց զինվորին, որը տախտակի վրա հունարեն գրեց Հոմերոսի հետևյալ տողերը. «Գեղեցիկ ու ազնիվ իմ տիրուհի, եկել եմ քո ոտները համբուրելու»։ Ապա տախտակը ստրուկին հանձնելով ասաց.
«Անմիջապես քո տիկնոց սենեկապետին հանձնիր, ու ասա, որ իսկույն զարթնեցնի Վալերիային, ու տա նրան. Եթե ոչ, վայ ձեզ»։
Կառավարիչը փոփոխակի նայում էր մեկ անհասկանալի գրին, մեկ Սպարտակին, որ ծանր քայլերով ու խոր մտքի մեջ թաղված շրջում էր ճանապարհի վրա։ Վերջապես կառավարիչը որոշեց հրամանը կատարել և ուղղվեց դեպի պալատ։ Սպարտակը դանդաղ քայլերով առաջացավ և հասավ տան առջևի պատշգամբին։ Այնտեղ մեկ արակ մեկ դանդաղ քայլերով, կանգ առնելով ու կրկին քայլելով, աշխատում էր սիրտն ու միտքը հուզող զգացումները հանգստացնել. Ծեր ստրուկի խոսքերը հուզել էին թրակյացուն.
«Անուն Օլիմպոսի աստվածների, նա իրավացի է. Ինչ օգուտ ազատությունը նրա ծերության օրերին, եթե իր երկու տղաները պիտի ոչնչանան. Ինչ օգուտ նրան մեր հաղթությունն ու ազատությունը, եթե իր ծերությանը նա ստիպված պիտի լինի աշխատել սովար չմնալու համար. Ճշմարիտ է, նա իրավացի է. Ինչ է սա, ուր եմ գնում ես, ինչ է իմ նպատակը, ով եմ ես, ինչ եմ ներկայացնում, ինչ եմ ուզում»։
Մի րոպե կանգնեց, կարծես այդ հարցերից սարսափած, ապա կրկին դանդաղ քայլերով սկսեց շրջել, գլուխը հակած կրծքին։
«Ուրեմն ես մի ցնորք եմ հետապնդում, որից դյութվելով կարծեցի, թե այդ է ճշմարտությունը. ես վազում եմ մի ուրվականի հետևից, որին երբեք չեմ հասնելու. իսկ եթե հասնեմ էլ, նա պիտի ցնդի մառախուղի նման. ուրեմն ես երազում եմ, գուցե զառանցում եմ, ու իմ զառանցանքի համար մարդկային արյան հեղեղ եմ թափում. Անուն Օլիմպոսի Յուպիտերի կայծակների»,
ասում էր ինքն իրեն,
«ով է որոշել, որ ազատությունը սովածություն է առաջացնում, թե մարդկային խղճի արժանիքը ցնցոտիներ պետք է հագնի. Ով է ասել, որ գերբնական ուժն է սահմանել»։
Սպարտակը սկսեց արագ քայլել ու աշխատում էր ընկճված միտքը սթափեցնել։
«Ոչ, ինչ էր ասում այդ անջիխ, անուշ մարդը, որ ստերկությունից ապշացած, մարդկային բոլոր զգացմունքներից զուրկ, անասունի նման իր շղթաներն է կրում. անզգային նման է դիտում իրերը, ու ոչ դատողություն, ոչ պատիվ, ոչ էլ տրամաբանություն ունի»։
Այդ ժամանակ կառավարիչը եկավ ու հայտնեց, որ Վալերիան վեր է կացել ու նրան է սպասում։ Սպարտակը բաբախուն սրտով վազեց այն սենյակը, որտեղ Վալերիան նստել էր մի փոքր բազմոցի վրա։ Դուռը փակվելուն պես ընկավ նրա ոտքերին։ Վալերիան ծածկված էր սպիտակ ուսնոցով, նրա սև ու խիտ մազերը փռվել էին ուսերին։ Ուրախ աչքերից երջանկության արցունքներ կաթեցնելով, նա առաջինը խզեց լռությունը ու հազիվ լսելի ձայնով ասաց.
«Ո, Սպարտակ, իմ Սպարտակ, ինչքան երջանիկ եմ քեզ տեսնելով»։
Ու համբուրելով նրան կծկտուր ասում էր.
«Ինչքան վախենում էի, ինչքան տանջվեցի, ինչքան լաց եմ եղել քեզ համար, որ այնքան վտանգների մեջ էիր. քեզ համար դողում էի, որովհետև իմ միտքը, գիտես, Սպարտակ, իմ միտքը ոչ մի րոպե չի գործում առանց քո մասին մտածելու, իմ սիրտը չի բաբախում, հավատա ինձ, ոչ մի անգամ առանց քո, դու առաջինն ես ու վերջինը պիտի լինես, ու միակը, իմ կյանքի ճշմարիտ սերը»։
Ու մի րոպե հետո, շարունակելով նրան շոյել, սկսեց մի շարք հարցեր տալ.
«Ասա ինձ, իմ Ապոլոն, ասա ինձ, ինչպես եկար, արշավում ես Ռոմի վրա, այստեղ քեզ ոչ մի վտանգ չի սպառնում, պատմին ինձ քո վերջին կռիվների մասին»։ «Լսել եմ, որ Ակվինումում 10,000 լեգիոներներ են սպանվել»։ «Երբ պիտի վերջանա այս պատերազմը, որ ամեն րոպեին սարսափեցնում է»։ «Դու ազատ պիտի լինես, չէ»։ «Մենք կգնանք Թրակիա, այդ երջանիկ երկիրը, որտեղ աստվածներն են ապրել»։
Ու լռությունից հետո ավելի քաղցր ու գուրգուրացող ձայնով շարունակեց.
«Այնտեղ մենք միասին կգնանք, կապրենք աշխարհից հեռու ով իմ սիրեցյալ, Մարսի նման քաջ, Ապոլոնի նման գեղեցիկ, քեզ սիրում եմ իմ հոգու ամբողջ ուժով, ով իմ պաշտելի Սպարտակ։
Երկար ու սոսկալի պիտի լինի պատերազմը, ու երջանիկ պիտի լինեմ, եթե ազատագրված տրուկներին իրենց երկիրն առաջնորդեմ։ Իսկ որպեսզի այս աշխարի վրա կարելի լինի, մի քիչ արդարություն ու հավատարմություն հաստատել, պետք է ոչ միայն աշխարը տիրապետող խռումի դեմ ժողովուրդներ ապստամբեցնել, այլ անհրաժեշտ է նաև, որ յուրաքանչյուր ժողովուրդ դուրս գա իր սեփական հայրենիքի գիշատիչ գայլերի, պատրիկների ու առանձնաշնորհյալ դասակարգի դեմ։ Այս վերջին խոսքերը գլադիատորն արտասանեց այնպիսի հուսահատությամբ, այնպես ընկճված, որ պարզ երևում էր, թե քիչ հույս ուներ մեծ գործի հաջողությունը մի օր տեսնելու։ Վալերիան իր գգվանքներով աշխատում էր մխիթարել գլադիատորների պետին ու ցրել նրա ճակատին հավաքված մութ ամպերը, ու այս երկու միմյանց այնքան սերտորեն կապված սրտերի մեջ նորից փոխադարձ քաղցր սիրո մի հոսանք անցավ։ Եվ այդպես անզգալիորեն անցան օրվա ժամերը, որոնք ավելի գեղեցկացան փոքրիկ Պոստումիայի ներկայությամբ, որի ծիծաղը, անկապ թոթովանքները, իր սև աչքերով բոցավառված ու խարտիաշ մազերով շրջապատված դեմքին ավելի գրավչություն էին տալիս։ Երբ մութը սկսեց իջնել երկրի վրա, Վալերիայի առանձնասենյակում նորից տխրություն տիրեց, ու լույսի հետ երջանկությունն էլ կարծես թե սկսեց նորից խուսափել։ Այդ նրանից էր, որ Սպարտակը պատմում էր, թե ինչպես իրեն հաջողվել էր Վալերիայի մոտ գալ, ու ինչպես ապստամբության ղեկավարի սրբազան ու անհող դողտ պարտականությունն էր այդ գիշերից վերադառնալ Լաբիկում, որտեղ նրան սպասում էր հեծելազորի մի խումբ։